Bluzologija. Vesela dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
...21 sat, dobroveče, dobrodošli, Bluzologija Beograd 202, subotom od 21 do, nedeljom od 21 do 23. I kao i obično imamo dosta toga da vam ponudimo, ima dosta novih albuma se pojavilo, preporučit ćemo vam i album za vašu bluz diskoteku, ovoga puta to će biti George Thorogood i njegovi Destroyersi, njihov drugi album Move It On Over. Čućemo nekoliko kompozicija sa tog albuma, čućemo i neke koncertne snimke, tako da ćemo imati naredna dva časa dobru zabavu. Prvo počinjemo sa novitetima. Black Market Third je američka blues grupa koja kombinuje uticaje tradicionalnog bluza sa tipično američkom muzikom, odnosno američkim muzičkim nasleđem, znači svega tu ima. Počeli su svirajući stvari Toma Waitsa, Jimmya Vaughna, Freddie Kinga, Otisa Blackwella. Međutim, njihov novi album koji je pred nama, odnosno njihov prvi album, je popunjen uglavnom sopstvenim kompozicijama, mada i mešano meso, što bismo rekli. U svakom slučaju, Black Market, treći, odnosno third, se zove i njihov album, a mi sa njega slušamo kompoziciju Otisa Blackwella Daddy Rolling Stone. I'm your daddy rolling stone. Daddy, daddy rolling,
Ovo je bluzologija.
Bila ovo vesela pesmica Where I Belong, Billa Grady-a sa njegovog albuma Nothing Runs Free. Kako sam kaže, celog života je samo želeo da svira slide gitaru. E pa to mu očigledno dobro i uspelo, inače završio Berklee College između ostalog, i konačno je dobio šansu da snimi i album. I sve kompozicije na albumu su njegove. Za jednog mladog momka više nego dovoljno. Bill Grady i Nothing Runs Free, tako se zove album. Delgado Brothers čine Bob Delgado, koji svira bas, njegov mlađi brat Joey Delgado, gitare i vokal, i njihov još mlađi brat Steve za bubnjevima i pratećim vokalima. Tu je prijatelj David B. Kelly, koji je zadužen za Hammond orgulje. I Delgado Brothers imaju novi album, zove se Two Trains. Inače, oni su iz istočnog Los Angelesa, odakle su i Los Lobos, koji su, kako sami kažu, njihov veliki uzor. Sa albuma grupe Delgado Brothers, Two Trains, slušamo naslovnu kompoziciju.
Done. No looking out. just the same.
Bio ovo Alistair Green, momak iz Kalifornije, snimljen u živo. Inače, unuk trubača Chica Alvareza, čuvenog džez muzičara koji je svirao u orkestru Stena Kentona. Inače, počeo kao pijanista, a zatim je naučio svira saksofon, ali ipak odabrao kao tinejdžer gitaru za svoj glavni instrument. Takođe je studirao na Berklee College u Bostonu i upustio se solo karijeru. Ovo je bio snimak iz kluba 805 u Los Angelesu. Alistair Green, kompozicija Last Train Around the Sun, njegova, inače njegovo delo. Idemo dalje. Dana Gillespie je britanska pevačica, glumica, producentkinja i pisac, dakle svestrana umetnica. Počela je kao tinejdžerka u pop grupama, da bi se kasnije okrenula ka džezu i bluzu i smatraju je za najbolju bluz pevačicu Velike Britanije. E sad, koliko je to tačno, ali dobro, okej. Dana Gillespie je snimila sa Al Cookom, austrijskim gitaristom, kompozitorom i band liderom, album koji se zove Take It Off Slowly ili Skidaj se polako, važi. Dana Gillespie i Al Cook u naslovnoj kompoziciji sa albuma.
The bottom, from the front to the back. Well, I'm on to a winner, honey, 'cause you're on the right track. When you take it off slowly, take it off slowly, from your hat right down to your shoes. Come on and take it off slowly. Nothing left.
and let your mama see what you got there in your hand. Oh, mercy, mercy, is it all for me? Yeah, take it off slowly. Take it off slowly. Oh, you sure know how to make it tease. When you take it off slowly, oh, you sure know how to make.
Bluzologija 202. I should have come to my senses.
Maybe I'll sit down and write myself a letter and see what I can say to myself, because I need my baby. I'm hers and she's mine, and I love her and she loves me, and I don't know what's going on. Lord, I'm the same. I wonder if I'll ever see her again. And when she comes home, she'll make me feel so good. So, Lord, I'm the same. And I love that girl.
I Was Too Blind to See se zvala kompozicija koju smo čuli. Big Jay McNeely, čovek koji je rođen 1927. godine i tokom svoje duge karijere menjao je razne stilove, od ritam i bluza preko džeza do ranog rock'n'rolla, inače saksofonista. Snimio je svoj poslednji, nažalost, album, s obzirom da je 16. septembra otišao se pridruži legendama muzike na nebu. Snimio je svoj poslednji, kao što rekoh, album i prvi album na kome je snimao isključivo blues. Lepa zaostavština, album se inače zove I'm Still Here, Big Jay Sings the Blues. Mark Harrison je britanski gitarista, pevač i kompozitor. Objavio je do sada 6 albuma. Ovaj 6. za koga kritičari kažu da je do sada njegov najbolji, je snimio upravo, ga je objavio, zove se The Panoramic View, panoramski pogled, i na njemu se nalazi 15 originalnih kompozicija koje je Harrison napisao. Sa tog albuma slušamo Rediscovery Blues.
give me back my name. And I'm ready to go this time, it won't be the same. Came a knock on the door and it was for me. They said, you got any discovery? Came a knock on the door and it was for me. They said, you got any discovery?
The man is like a drug, humiliating, and I can't get enough. Love and all its splendor has surrendered its every blow. If this is love, what the hell am I gonna do? And that man, he got me sinking to the bottom of the blue. What I choose, love is the baddest bloom. The joy versus the pain. Thank you.
these berries bloom.
Beth Hart se zahvaljuje publici što im se sviđa njena omiljena pesma Baddest Blues. Inače, Beth Hart slavi 20 godina svoje karijere i tim povodom je 4. maja 2018. odnosno ove godine nastupila na koncertu u Royal Albert Hall u Londonu. Koncert je sniman, objavljen je DVD, objavljeni su CD-i. I upravo sa dvostrukog CD-a smo čuli ovu kompoziciju. Inače, Beth Hart trenutno nastupa u hali sportova na Novom Beogradu. Pa eto, ako niste imali prilike da odete uživo da je vidite, kao neki od nas koji radimo, imali ste prilike bar da osetite kako izgledaju i kako zvuče njeni koncerti. Idemo dalje, još jedan novitet. Tony O'Malley je britanski klavijaturista, pevač i kompozitor, radio je grupama Rival, Kokomo, 10cc i onda je krenuo solo karijeru i upravo je objavio svoj 11. album koji se zove Meteorite, odnosno Meteor. I sa tog albuma slušamo Tony O'Mallya u kompoziciji Gimme All You Got. Show.
a scream I never heard. The coroner left the blanket off to snap a bunch of pictures. Wind picked up and shook my bones, but I couldn't walk away. A terrible force, the devil himself, stood right in my way. Still seeps into my skin. I don't know how I got here or where I'm supposed to begin. To find the words and sing the note to a different kind of blues. So I find myself pulled right back to my old home, Santa Cruz.
Bilo ovo pevačica Katie Knipp, Amerikanka iz Kalifornije i ima priličan broj obožavalaca u toj državi i okolini. Ova kompozicija Santa Cruz Blues je inače njena, a njen album se zove Take It With You i na njemu se nalazi 10 kompozicija, sve je komponovala Katie Knipp. Ako vam se svidjelo, eto, potrudite se to da nabavite. Inače, ona je multiinstrumentalista, svira i instrumente sa klavijaturama, gitare, usnu harmoniku i tako dalje i tako dalje. 21.55 slušate Bluzologiju Beograda 202 i vreme je da vam preporučimo album za vašu bluz diskoteku. Ovoga puta je reč o Georgeu Thorogoodu, američkom gitaristi, pevaču, kompozitoru koji je karijeru počeo još kao tinejdžer ranih 70-ih godina i to kao solo izvođač na akustičnoj gitari u stilu Roberta Johnsona i Elmora Jamesa. Uskoro je osnovao grupu sa svojim prijateljima Delaware Destroyers, kasnije su skratili ime samo u Destroyers, i došao je dotle da za sobom ima čitav niz albuma. Prodao je preko 15 miliona nosača zvuka, a nas interesuje njegov drugi album koji se zove Move It On Over. Dok su na svom prvom albumu objavljenom 1978. godine George i njegovi Destroyersi kombinovali blues standarde sa sopstvenim kompozicijama, ovaj drugi album je sastavljen upravo od cover verzija dobro poznatih ili nešto manje poznatih blues standarda od legendi bluesa. Mi ćemo čuti tri kompozicije, pa onda opet tri. Umeđu vremenu ćemo malo pričati o Georgeu i njegovim Destroyersima i o samom albumu. A prve tri kompozicije su Who Do You Love, Bo Diddley-a, Sky Is Crying, Elmora Jamesa i That Same Thing, Willie Dixona.
wire. I got a cobra snake for a necktie. A brand new house along the roadside, and it's a made out of rattlesnake hide. Got a brand new gin that baby built on top, and it's a made out of human skull. Come on, take a little walk with me, baby, and tell me who do you love? Who do you love? Now I'll lie on the town and use a rattlesnake whip. Take it easy, baby, don't you give me no lip. Who do you love? Stone hand, a graveyard mine. I'm just trying to do what I don't mind dying. Who do you love? Yeah, who do you love? Oh, who do you by my hand, she said, Lonesome George, you don't understand. Who do you love? The night was dark and the sky was blue. Down the aisle where I swag and flew. Hit a bump and somebody scream. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Yeah, who?
Fine when your baby gets dressed that night.
slušamo album Move It On Over, drugi album Georgea Thorogooda i njegovih Destroyersa, objavljen 1978. godine sa obradama blues kompozicija velikih majstora bluza. Inače, George Thorogood je na ovom albumu sarađivao sa basistom Billy Blowom, Jeff Simon je svirao bubnjeve i pevao prateće vokale i Uncle Mitt Pennington je bio zadužen za udaraljke. Primetili ste da George Thorogood svira isključivo slide gitaru, pošto je zaključio da nije dovoljno dobar da bi svirao gitaru kao što je uobičajeno, pa se okrenuo slide gitari i usavršio tehnologiju i tehniku sviranja na taj način. Čuli smo tri kompozicije, Who Do You Love, The Sky Is Crying i That Same Thing. Čućemo još tri, So Much Trouble, Brownie McGee, Baby Please Set a Date, Homesick Jamesa Williamsona i New Hawaiian Boogie Elmora Jamesa.
My baby left me, my mule got lame. Lost my money in a poker game. A windstorm came just the other day. Blew the house that I lived in away. I'm having so much trouble. So much trouble. So much trouble. I'm about to lose my mind. Started selling whiskey, wine and gin. They called me last week and last night again. Now the sheriff becomes in sight. Walked into my house and got me shooting dice. I'm having so much trouble. So much trouble. So much trouble, I'm about to lose my mind. Carried away my pajamas on. I even hate that I was born. Let me out and I'll go cross town. Couldn't find my baby, she'd put me down. I'm having so much trouble. So much trouble. So much trouble, I'm about to lose my mind. Place my bed, my hard luck, my horse, and yet I go cross town after I close my door. Even landlady changed the lock on the door. I'm having so much trouble, so much trouble, so much trouble. I'm about to lose my mind. On myself, but I was ashamed. Got a job on a city pay. Late one morning, laid me off that day. So much trouble. So much trouble. So much trouble. I'm about to lose my mind. Lost my money in a poker game. A windstorm came just the other day. Blew the house that I lived in away. I'm having so much trouble. So much trouble. So much trouble. I'm about to lose my mind. Trouble, trouble, trouble.
We'll be right back.
New Hawaiian Boogie, kompozicija Elmora Jamesa u izvođenju Georgea Thorogooda i njegovih Destroyersa. Kompozicija sa albuma Move It On Over iz 1978. godine, albuma koji preporučujemo za vašu blues diskoteku večeras. Inače, jako je zagazio duboku 69. godinu, George Thorogood i dalje aktivan. Prošle godine objavio jedan solo album sa akustičnim kompozicijama, a inače veliki ljubitelj bejsbola i prati svoje Metse po celoj Americi na njihovim utakmicama. Toliko o Georgeu Thorogoodu i njegovim Destroyersima, a vraćamo naš vremeplov u 1969. godinu, trodnevni festival Woodstock, legendarni festival na kom su u to vreme nastupili neki od najvećih zvezda, ali su nastupili neki čije vreme tek dolazilo. Jedan od njih je i teksaški majstor gitare Johnny Winter, koji tada još nije objavio svoj prvi album, imao neke demo snimke, ali se dobar glas daleko čuje, pa je bio pozvan da nastupi poslednjeg dana 17. augusta na Woodstocku. I slušamo Johnny Wintera i njegovu kompoziciju Leland Mississippi Blues.
Ah, yeah! Yeah.
Thanks for the snag guitar.
We'll be right back.
Još jedan snimak sa čuvenog festivala, ovog puta festival na ostrovu White 28. augusta 1970. godine, grupa Cactus i kompozicija Moe Zalisona Parchment Farm. Kenneth Heath takođe je poznata grupa koja je bila dosta omiljena i u našoj zemlji. Bilo je dosta ljubitelja bluza koji su voleli njihov način, njihov boogie. I jedna od kompozicija koja se vezuje za ovu grupu je njihova verzija kompozicije Wilberta Harrisona Let's Work Together. Slušamo jedan snimak iz Montreja, Švajcarska, iz 1973. godine.
Let's all work together here. Clap our hands, get down. Get snorted here. Together we will stand, every boy, girl, woman.
understanding and a little loving. A little loving is all in the world I need. A little loving and misunderstanding, baby, sometime come around and spoil all the loving I need. Misunderstanding in a no good woman has caused my heart to bleed.
Bio ovo Jimi Hendrix, Bleeding Heart Blues Elmora Jamesa i snimak iz Royal Albert Halla iz 1969. godine. A ono što nas sad čeka je jedan Britanac koga zovu otac britanskog bluza, John Mayle je u pitanju, i jedan snimak iz muzeja voštenih figura u Washingtonu iz 1993. godine. Kompozicija My Time After a While, u kojoj u John Mayleovim Blues Breakersima gostuje nekadašnji Mayleov gitarista Mick Taylor.
One, two, three,
John Mayle sa svojim Blues Breakersima i gostom Mickom Taylorom na gitari. My Time After a While, kompozicija Boba Gedinsa i Rona Badgera. Inače, mnogi su je bluzari izvodili, pogotovo britanski blues muzičari 60-ih godina. Vreme da privedemo kraju večerašnje izdanje Bluzologije Beograd 202. Za sam kraj slušamo kompoziciju Boom Boom Out Go The Lights grupe Blues Band. A sa vama protekla dva časa proveli Draško Šarić, Vuk Nikolić i Saša Markićević. Čujemo se naredne nedelje u 21.00, a ono što sledi je emisija Priča o pesmama, potom od ponoći noćni program Beograd 202.